Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Язның беренче сулышын тоюга ук минем күңелем басу кырларга ашкына башлый. Аны республикабыз буйлап сәяхәт кылмасам башка бер нәрсә белән дә баса алмыйм. Ул сулыш адам баласын айрым бер халәткә кертә. Үз кулашына алып, сине назлый башлый, җилкендереп, ерак юлларга чакыра. Шуңа күрәдер, мөгаен авыл җирендә яшәүчеләрнең язгы мәшәкатьләр белән бәйле тормышын чагылдыруны мин республикабызның иң көнчыгыш районнарының берсе Актаныштан башлыйсы иттем. Ник дигәндә, бу район әле ул ераклыгы аркасында күпчелек журналистларның игътибар үзәгеннән дә читтәрәк кала. Актаныш районына радио сәяхәтем минем аның хакимият башлыгы Ингел Фәттахов белән күп еллардан бирле килгән дуслыгым нәтиҗәседер дә мөгаен. Хәтерләсәгез, ул 5 ел буена Татарстанның мәгариф һәм фән министры булып эшләгән чагында без аның белән ай саен диярлек зур-зур һәм матур истәлеккә тапшырулар әзерлидек. Һәм аның фикерләре һәм аерым позициясе сезнең күңелләрегездә һәр даим аңлау тоып килде. Мин соңгы арада байтак районнарда булып кайттым. Аларның халкы, аларның җитәкчелеге һич кенә дә үпкәли күрмәсен, әмма ләкин бу төбәкләрдәге тормыш Актанышныкыннан бөтенләй диярлек аерылып тора. Аларда уйчанлык, мәшәкать, проблемалар, аларны шешу юлларын эзләү белән мәшгульлек күбрәк һәм калкурак шикелле тоела миңа. Ә Актанышта хәл бөтенләй башкача. Анда конкрет эшләр, анда көн саен дип әйтерлек район күләм берничә массовый чара, анда халык ниндидер бер бу як өчен генә хас булган күңел күтәренкелеге, рух ныклыгы белән яши һәм шул рәвешле куйган хезмәтләренең нәтиҗәләре дә күзгә күренеп арта, ишәя, матурая гына бара. Чаралар арасында гәрчә вакыт бик тыгыз булса да мин Ингел әфәндене әңгәмәгә чакыра алдым. Һәм аның белән язып алынган бу сөйләшү әле генә телгә алынган халәтне җиңел иттереп күз алдына китерү мөмкинлеге бирешәт. Һәм күңелләрегездә үз якларыгызга кагылышлы сораулар күп булса да, Актаныш хәлләрен тыңлагач, аларга конкрет җаваплар да таба алырсыз әле мөгаен. Тыңлыйбызмы бергәле? Ингел Навабович, искиткеч очрашулар булды. Без Сишәмбе көнне сезнең районда. Сишәмбе көнне район үзәгендә ике зур чара, район күләмендәге чара. Әле бу сишәмбе көнне гадәттән тыш чаралар җомга, шимбе, якшәмбе көннәрендә үтә торган иде. Менә бу киеренкелек райондагы шушындый очрашулар, киеренкелеге, чаралар, киеренкелеге ул халыкта ничек уйлыйсыз? Нинди тәсирләр уята?
Халык алга таба максат куеп, тагы да әйбәтрәк булырга тиеш дип, һәр өлкәдә дә бергә тупланып эшләргә тәсир итә дип әйтер идем мин. Актаныш халкы бары үзенчәлекле халык. Бу көндә тыныш кына яши торган халык түгел, ул халык эшли дә белә ул, ял итә дә белә ул, ага максатлар куеп, зур максатлар куеп, шуңа ирешә торган халыкта дип әйтер идем мин. Бар бар инде Актаныш иң ярак көнчыгыштагы район булып тора ул республикабызның. Башкалабыздан бик ярак булса да ул, үзенә генә бер кичкенә дәүләт формасында яшәп ята ул. Үзенең телен онытмаенча, туган телендә балалар тәрбияләп, мәдәниятен, сәнгатен үстереп, һәм аның бит әле тарихи бурычы да бар Актаныш районы. Ул бит Миңтемир Шәриповичны биргән, Әлфия Узалованы биргән, һәм бик күп шәхесләр татар дөньясына биргән район булып тора. Киләчәктә Актаныш та бирмәсә татар дөньясына шәхесләрне кем бирер дигән үзенә сорау куеп, һәм шул сорауга җавап эзләп яши торган халык монда.
Икенче ягы Актаныш шул көнчыгыш капкалар республиканың анысы да бар бит.
Әйе, ул Башкортстан Удмуртия республикасы белән чиктәш район булып тора. Күп кенә мәсьәләләр буенча Актанышта хәлне торышына карап, башкорт дустар безнең Татарстандагы эшкә бәя бирәләр.
Бүгенге конкурс, аның йомгаклавы, конкурс дигәндә конкурслар дип әйтергә кирәк, әйме, ул фестиваль рәвешендә үтте гаҗәеп дәрәҗәдә. Менә исеменнән чыгып, аңа сез нинди мәгънә саласыз, ни өчен кирәк ул мондый һөнәр конкурсы? Һөнәр генә түгел бит әле, кызыксыну, киләчәгең белән кызыксыну конкурсы. Менә нинди максатлар куясыз, нинди бурычлар куясыз шушы чараны оештырганда?
Мин бит инде бары мәгариф министры булып эшләп кайттым, шулай бит. Күп илләрдә бурдым, күп илләрне өйрәндем, мәгариф системаларын өйрәндем. Дөрестән дә җир шарында бүген капитал өчен көрәш бара. Аның нигезендә барыбер үсеп килүче яшь буын, аңа белем бирүче, тәрбия бирүче гаилә, жәмғият, мәғариф системасы. Шуңа күрә дә бүген экономикага кирәк безгә алтын куллы кешеләр. Ничек кенә булса да үз эшенең профессионаллары. Мин әйтмим тиге югары белеме булмаган, үз эшенең үз профессиянең осталары алтын куллы кешеләр кирәк бүген экономикага безнең бүген. Олы сүзләр, якин зур максат итеп дәүләт җитәкчеләре тарафыннан да куела торган сүзләр. Без инде бар яклап тәзерләйбез балаларны. Ел саен соңгы елларда менә без фән олимпиадаларында җиңгән балаларыбызны котлыйбыз. Мактаныш инде ул яктан да ул. Начар түгел, менә быелгысы елда да безнең республика, Рәсәй олимпиадаларында җиңүчеләр һәм призлы урыннар алучы балалар саны 105-тән артып китте, шуның 64-тен шул 170 бала укыган гимназия мәктәбе бирде бит инде безнең быелгысы елда да. Һәм аларны мин химаклаганда әйткән сүзем бар иде. Бик күп һөнәр конкурслар үткәрәбез бит без. Бүген бит балага без беренче профессияны бара бергә тиеш, академик мол, или шул акта югары белеме мол, башка әлкә буенча китәм ул. Бүген без баланы яшәргә өйрәтергә тиеш, тормышка өйрәтергә тиеш. Шуңа күрә без аңа беренче профессияларны биреп чыгарабыз икән, уларны һәрвакыт тормышы буенча ярдәм итеп киләчәк. Һәм менә бу безнең сүзләрне расстаучы соңгы вакытларда барлыкка килгән менә шу Волскилл чемпионатлары күреп торабыз бит. Волскилл чемпионатында җиңгән баланы бүген чит илдә биш куллап көтеп торалар. Һәм ул үзенең тормышын хәлиткәнен хезмәт хакында бер бүген көндә эш урынында бар. Әйтәм бит, Рәсәйдә генә түгел, чит ил компанияләрдә аны бүген көндә биш куллап эшкә алырга үзләренә риза. Ниһә без шул күзлектән балаларыбызны яшьтән үк әзерләмәскә. Шуңа күрә дә менә безнең бүгенге фестиваль ул алдагы табада киләчәк бүгенге тәргеш бирү, укытучыларга, кызыксындыру, аларга тәргеш бирү, балаларына, гаиләләренә тәргеш бирү, аларны үстерү максатыннан эшләнгән эш булып тора ул бүген көндә. Безнең бит укытучылар шөгыльләнә, аларны җыеп, аларны хезмәтен күреп, әдрәк аны бәяләп, күпмедер күләндә материал яктан да кызыксындырып җибәрсәң, ул икеләтә тизлек белән үсә. Бүген актанышта бик сәләтле балалар яшәй. Әйтәләр бит инде актанышта бие белмәгән, җырлый белмәгән бала юк дип. Ул яктан менә әйтмәс идем, сез аларны бүген күрдегез. Безнең вокалистларны да, биючеләребезне дә күрдегез. Техник юнәлешне үстерү буенча соңгы елда без бик күп эшләр алып барабыз. Шул ук вакытта безнең рәхмәт республика җитәкчелегенә, әлеге СПТУ базасында техникум һәм шул акта ресурс үзәге булдырылды. Ул безнең махсус урта кыска сроклы программалар, урта белем бирә торган программалардан тыш 9-нчы класс, 8-нчы класс балалары өчен проф ориентация үзәге дә булып тора. Соңгы елда без менә анда 9-нчы класс балалары арасында проф дебют дип аталган ярышлар үткәрәбез. Иң оста пешекче, сварщик, авыл хуҗалык машинаны ремонтлаучы, экономистлар арасында беренче ел адымнарын үткәрәбез. Ягъни менә андый юнәлешләрдә ул безнең проф ориентация үзәге дә булып тора. Алар шул кулибиннар әйтергә кирәк. Һәм әлбәттә бүген бала бер чит тел белгә тиеш дигән максат куеп белем бирәбез бит инде без камил татар телен, рус телен белгә тиеш һәм инглиз телен дә белгә тиеш дигез балаларны. IT компетенцияләр буенча без башлангычын бирмәсәк, без балаларыбызны 21-нче гасыр таләпләренә әзерләп бетереп алмыйбыз дигәнсе. Шуңа күрә менә IT проектлар буенча, стартаплар буенча быел конкурс игълан иттек без. Һәм әлбәттә, я будущий предприниматель, мин булачак эшмәкәр. Без балаларыбызны балалар бакчасыннан өйрәтергә тиеш охшаштарга. Шуңа күрә шул күзлектә менә быел бик күп бала монда катнашты. Һәм аларга без дөрестән дә материал яктан кызыксындыру чарасы да куйды. Чөнки аларны бер тотып карагач, аларда кызыксыну китә без бит беләбез бүген көндә. КФУның ИТС институтын да 2-нче курстан сәләтле балаларны алып, эшкә урнаштыралар 250 мең хезмәт хакы түләп. Шуңа күрә ние балалар безнең 5-нче, 6-нчы класстан, 8-нче класстан хезмәт хакы алып, үзләренә акча эшли торган проектлар бар. Шулай булгач, менә аларны без бөтенесендә күрсәтеп, биреп, аңлатып, алга таба этәргеш ясарышын үткәргән фестиваль бу.
Фестиваль бер үк вакытта шушы бүләкләү арасында сез үзегезнең талантлы балаларыгызны да күрсәттегез. Менә мин карап тордым, яшьчыларыгыз сезнең инде кичкенә генә булса да, куелган тавыш белән җырлыйлар. Аеруча биючеләрегез сезнең. Ул биючеләр Нинди культ ул актанышта, каян килеп чыккан культ ул актанышта. Һәм менә әйттегез, сез һәр бер мәктәптә, урта мәктәптә дип әйтегендә, сезнең тиге элеккеге әйтсәк, тулы булмаган урта мәктәпләрдә дә ул коллективлар һәм алар сүлек шикелле гәүдәле, брук төрле балаларын сайлап алгансыз һәм гаҗәеп дәрәҗәдә аларның биюләре бит әле гәүдәселкенми аяк кына йөзеп йөри, менә җигереп йөри, ис киткеч матур бала чактан шушылай тирәп бирге өйрәнәләр. Менә бу система ул ничек алып барыла?
Инде ул әйтелә бит инде актанышта бие белмәгән, бала юк җырлый белмәгән, бала юк дим. Сәндә бездә шундый мөхит. Бездә татар мөхите ул элек-электән килгән мөхит. Менә без январь-февраль аенда яшәдек театрлар белән. Актанышның үзендә 50-дән артык театр коллективы бар. Халык театры унау безнең, бер муниципаль театр бар. Бүген көндә дәүләт театры артыннан йөрез. Менә бөтен халык театрга шымды. Баласыннан башлап пенсиярына кадәр Актанышның үзендә айлык формасында үтел, авылларда бит инде безнең. Хәзер менә алар бетте, безнең башланды җырлар, биюләр буенча икенче фестиваль әйтергә кирәк башланды. Менә шу ул безнең даими рәвештә ел саен алып барыла торган фестивальләр. Һәм без аны балалар арасында да менә Сазвездие елдадык тез белән. Без аңа үзебезнең номинацияларны үстәдек. Без аңа халык биюләрен үстәдек. Аннан соң әдәби, сәнгатьле, шигыр сөйләүчеләр номинациясын үстәдек. Уен кораллары номинациясын үстәдек. Һәм баланың нинди сәләте бар? Бары болын ничек кенә әйтсәк тә, республикада иң зур балаларның фестивале булып тора. Бары яклап та сәләтен күрсәтерлек итеп без аның нигездәмәсен эшләдек һәм шул нигездә без балаларыбызны үстерәбез дип әйтәм мин. Әлбәттә, бик зур рәхмәт өйрәтүчеләргә, безнең тренерларыбызга, җитәкчеләребезгә. Актанышта балалар сәнгате мәктәбе бар, авылларда 10 филиалы бар. Актанышта 2 спорт мәктәбе бар, җәйге төрләр буенча, кышкы төрләр буенча. Аларның 6 авылда үзләренең филиаллары бар. Ягъни, бала бит ул бары җитәдә сәләтле туа. Беренчедән, җирле хакимиятның бурычы аларга сәләтен үстерүшен материал техник база булдыру. Һәм икенче, укытучыларның, тренерларның, өйрәтүчеләрнең баладагы булган сәләтне күреп, һәм аны үстерергә ярдәм итү. Менә шу система эшләсә, сәләтле балалар алар бар районда да, бар җирлектә дә күп, һәм ул актанышта да бетмәс төкәнмәс дип әйтерим.
Сез техник юнәлешне әйттегез, заман юнәлешләрен әйттегез, әле гуманитар юнәлештә сезнең гимназиягыз бар. Иң талантлы балаларны үзенә җыйган. Менә бу гимназия белән сезнең белән бергә тулысынча танышып чыктык. Без радио тыңлаучыларыбызга менә шу ситуацияны аңламаган, белмәгән кешеләргә нәрсә ул сезнең талантлы балаларны үзенә туплаган шушы гимназия, шул хакта сөйләп китсәгез иде.
Рустам да рәхмәт президентыбызга, Рустам Нургали улы Минехановка 2011 елда республика дәрәҗәсендәге ул бердән бер татар гимназия интернаты иде. Бүгенге көндә республика дәрәҗәсендә икенче мәктәп Иннополь шәһәрендә барга килде. Менә алар ике бүгенге көндә һәм инде адамнар буенча ачылып килә. Президентыбыз да әйтте, Актаныштан ишен булырга тиеш, чөнки мендә татар мөхите диде. Шунка бер җирдә дә мондый мөхит юк диде. Дөрестән дә ул шулай, менә әйтеп кителде. Безнең күпме балалар коллективлары бар. Җыр, вокал коллективы, бию коллективлары бар бүгенге көндә. Актанышта бердән бер дәүләт җыр һәм бию агыйдел ансамбле эшләп килә. Әйтәм бит.
Бердән бер дигәндә сез инде авыл районнары арасында, 43 район арасында бердән бер дип әйтәсез.
43 район арасында дип әйтәм. Казанда бар да, бездә бар. Дәүләт театрын мылдыр артында йөрибез. Паркларыбыз, мәдәният паркларыбыз безнең Сирәк районында бардыр бүген көндә, анда бик материал тупланган мәдәният паркы безнең бүген көндә. Әлфия Залабын музее бездә бүген көндә. Мөхит шундый безнең. Менә ул бит әле район, чит районнардан гына түгел, чит регионнардан килгән балалар да укый ул. Гимназиядә безнең Оренбургтан, Башкортстаннан, Чиләбедән әле аның булды авыр татарча белеп, татарчага өйрәнеп киткән балалар да бик күп. Мәскәүдә дә укыйлар, Төркиядә дә укыйлар ул гимназияны бетергән балалар. Менә шундый президентыбыз тарафыннан бурыч куелды һәм ул шул бурычны бик матур итеп вазифаны башкарып килә дип әйтергә кирәк. Былтыр Хабибуллина дигән кызыбыз республикада иң зур конкурс ул, Илхам конкурсында гран-при алды ул, теге яш язучылар, шагыйрәләр буенча. Менә ул тагын әле шушы иҗади юнәлеше буенча алга таба үсеп бара әйтергә кирәк. Быел тагын ике балабыз матур гына олы шәхес булып үсеп килә. Татар дөньясына шәхесләр бирүче мәктәп ул бу мөмкин дә. Шулай булгач, инде безнең өчен ул зур горурлык бу мөмкин дә. Икенчедән, инде район хакимиятенең дә иң алға қойып іштей тұрған қызмет участогы. Әлбәтті рахмет, әпәттікі президентімізға, бірінші президентіміз Меңтемір Шариповичқа яңа бина салына баштабы дейді, енді 460 орынға, ол енді 21-ші ғасыр мәктәбі, бүтін тәләптерге тұры келе тұрған мәктәб.
Гимназияның тышқы яқтан өзінің де бинасы матурғына нәрсесі ұшамады тағын?
Біріншіден, сыйдырышылығы біздің аудиторияларының шол ақытта енді көріп тұрдығыз бетанам енді, активиз алуы қаның бұған күнді. Шол ақытта енді үстеме дәрістер аппары үшін анда біздің мүмкіндіклер жоқ. Біз бет енді бүгін көріп тұрамыз. Федерал стандарттар негізінде де 21-ші ғасыр талаптарына тура келе тұрған мектептердің материал техник базасын. Шуға көре де енді мына президентіміз білән кеңешкеннен соң гимназия жаңа бинаға көшешек. Әйінде іске мектеп базасында шиста башланыш мектебі, туған тілімізді, татар тілімізді балаларға білім бере тұрған мектеп болдырабыз. Әлі біздің барыбір башланыш мектеп балалары орын болмағандықтан балалар бақшалары зданиесінде да оқилары шуға көре енді мына бу күзліктен бары республика жетекшісіне зор рахматыбызды айтасыбыз келе. Һәм енді гимназия ол тағы да күштерек шартларда балаларға білім һәм тәрбие бере башлаячак.
Мен аңына оқып бітірмедім, аны яқшылап аңнатырға керектір радио тыңдаушыларыбызға. Әйтерлер кімдір қарайлы шушыңыншы рәтләп мәктеп биналары да жетіштіре алмағандар екен оқтан ұшта деп, міне ол қысандық нәрсе білен аңнатыла. Сізді балалар туу әлі ілікігіше дауам ете деген сөз ме бұл?
Бұл мәктеп біздің 2005 жылда ашылды. Мен район башлығы едім, Фәрид Хайрылыш білен аштық біз әні. Ол шағында біз аны аштық Ақтанышының сәләтлі балалары үшін деп. 2011 жылда енді президентіміз Рустам Нұрғалиев тарапынан аштық біз әні республика дәрежесіндегі оқу йорты һәм әйтергә кирәк Ақтаныш балалары өчен түгел, республикада һәм башка регионнардагы сәләтле балалар өчен дип ачылды. Шуңа күрә инде ул күзлектән караганда 2005 елда салынган проектлар бүгенге заман таләпләренә туры килә торган проект түгел. Шул күзлектән инде әйтергә кирәк безнең бигрәк тә инде үстәмә белем бирү чаралары бик авыр шартларда, кысынкы шартларда, үзегез дә күреп тордыгыз, шулай итеп алып барылды ул мәктәптә. Һәм әйтергә кирәк, мәктәпнең әле ул материал техник базасы стенасы гына түгел бит, иң мөһиманың ішін ясарға керек. Директор, оқытушылар коллективы бүгін күндә булдыра. Ә инде менә 2011 ел, быел 2021 ел, 10 ел дәверендә бу коллектив монда инде тупланып бетеп бара дип әйтер идем. Нәтиҗәләре бик матур бит бүгін күндә. Білім сифаты буенча алсак та шул аналарның еге балаларын көрдегез. Бүгін инде шул 170 бала 64-дан артык Россия Республика Олимпиада җиңүчеләре, призерлары бирә бу көндә. Ләкин төп максат бу көндә барыбер без алардан тәрбияле тохлыклы балалар, төпле белем бирүдән тыш, без аларга тәрбияле тохлыклы балалар үч телне белгән, татар телен, рус телен, инглиз телен биргән һәм Алла берсе киләсе елдан гарәп телен без аларга өйрәтә башлаячакбыз һәм шул вакытта элементы IT компетенция биргән балаларны білген балаларны біз аларда тәрбиелеп шара дейш деген мақсат қойып үшлеп бұған гимназия.
Мен сіздің білен сөйләшкенде, шанырсыз мекен, юк мекен, радио тыңлаушылар да шулай деп ойларға мүмкін. Міне біздің сөйләшуінің іштәлігі мәғариф министрі білен сөйләшкен сөзге тұры келе. Іштәлігі бойынша. Аңлашылайын, сіз ол юнәлісті де 5 жыл рәттен ішлеп қайттығыз. Міне бұл яңалықлар сіздің. Балаларны тәрбиелерек ету бір нәрсе, әбу аларының білімлерек ету деген нәрсе, ол районның келешегі үшін құрқыныш білен жанамайым. Сіз бит балаларының қорашларын кеңейтесіз, аларының мүмкінліклерін үстіресіз, һәм тілеклерін Ираққа жібересіз.
Бұл министр шағында да еш беріледіре, президент Рустам Нұрғали олына да беріледіре бұл сұраулар. Біз андай мақсат қоймаймыз, біз алар білен ғұрланырға тиеш. Қайда ғана болсалар да, Рәсейдә мен, шетелдәрдә мен, Ақтанышның балалары Ақтанышташтарға еш деген мақсат қойып яшайын. Біз аларның Ақтаныш балалары болуы білән ғұрланып яшарға тиеш. Менә біздің мақсат. Чөнки иясы, Ақтаныш аларының туған жері аларға бірінші ұшып кетер үшін мәйданшық болып тұра. Һәм мәйданшықта нинди компетенциялар біз балаға берге тиеш. Менә шуны біз біріншіден материал техник яқтан тәрбие етерге тиеш, оқытушылар, тәрбиешілер корпусы білән тәрбие етерге тиеш. Әмә әйткәнемше һәм методикасын дөрес итеп эшләгәндә біз қойылған мақсатларға ерешәбез деп әйтер идем мин. Бүген инде әнә 100 балға берешләр алар Казан, Петербург, Москва вузларына барып кирә торган балалар. Оқыйлар, Әйтәм бит, бүген Түркиядә дә оқучылар бар безнең, Мәскәүдә дә оқучылар. Без алар белән горланабыз. Ә шул вакытта җирлек район безнең нигездә авыл хуҗалыгы районы, ул элек-электән авыл хуҗалыгы иң күп авыл хуҗалыгы процесс җитештерүче районнарның берсе. Ансаны безнең аерым программа. Менә безнең ресурс үзәге бар. Күреп торасыз бит, бу мөмкиндә ул өлкәдә дә безнең алтын куллы балаларыбыз үсеп килә. Һәм менә шушы техникумнан бүген 4 уз белән турыдан-туры килешүе бар. Казан федераль университеты, Казан аграр университеты, Казан ветеринария академиясе һәм Казан инновацион университеты.
Ул килешүләр сезгә нинди мөмкинлек ачса, нәрсә бирә ул сезгә?
Алар белән үтәли программалар эшләдек. Ягъни менә безнең техникумны бетергән балалар 3-нче ел 8 бала безнең Казан аграр университетының 1-нче курсына түгел, 3-нче курсына барып укуын дәвам итә башлады. Былтыр 12 бала Казан аграр университетының 3-нче курсына барып, алар укуларын дәвам итә башладылар.
Укуларын дәвам итәләр.
Югары белем алалар.
Бернинди имтихан үстәмә юк, бернинди сөйләшү кирәк түгел.
Егесе алар үстәмә югары уку йортына барып, үзләренең укуларын дәвам итәләр. Белне ишен без Казан инновацион университеты белән дә төзедек, чөнки без әзерлек башладык махсус урта белемгә ия булган повар-кондитерлар. Алар югары белем алабы диләр икән, бүген Казанда ул шул университетта югары белем дәрәҗәсе бирелә, шуңа күрә менә быел алар белән дә килешүгә кул куелды безнең. Ә инде Казан федераль университеты шатрафка чыкка бик зур рәхмәт, үзе килеп, үзе карап, Казандагы инженер үзәге җитәкчесе Ганиев нигә Махмуд Казадани биреп, аның белән шулай ук үтәли программалар булдырылды. Авыл хуҗалыгы өчен генә түгел, инженер юнәлешендә шул КАМАЗ двигательләр төзелеше өчен без үзебезнең цифрлы идарә итә торган станоклар, алар юнәлешендә дә менә алар белән без турыдан-туры кадрлар әзерләү буенча эшебезне башлап җибәрдек.
Инде тагын бер сорау бирәсем килә, ул да булса без сезнең белән көрәш ярышына булдык. Балаларның көрәш ярышы, аның финал өлешен карадык һәм балаларны сез үз кулларыгыз белән бүләкләдегез дә җиңүчеләрне. Менә бу көрәш спорт. Әле сезнең спартакиадаларны караганым бар, минем үземнең килеп сезнең белән бергә көне буе карап йөргәнем бар. Спорт ансы ни дәрәҗәдә мөһим дип саныйсыз район өчен? Безнең тыңлаучыларыбыз уйлап утырадыр инде, без сезнең белән 15-20 минут сөйләшәбез, әле һаман нидедер шит темалар сөйләшәбез. Актаныш районы нигезендә әзерләнә икән программа ул авыл хуҗалыгына багышланырга тиешле иде шикелле, әйме, әмма ләкин без һаман да аны әйләнеп үтеп, башка без аны әле көндәлек булмаган сезнең коллегаларыгыз өчен көндәлек булмаган эшне шулай ныклап тикшереп, рәхәтләнеп, шуларның нәтиҗәлелеге турында сөйләшеп утырабыз. Спорт ни дәрәҗәдә мөһим? Актаныш халкы өчен, аның балалары өчен, аның яшьләре өчен, һәм гомумән хакимият җитәкчесе өчен.
Муниципаль район ул үзе кечкенә генә бер дәүләт. Дәүләтнең нинди проблемалары булса, районда да нәшәлек проблемалар. Аның бер генә юнәлешендә син оксыйсың икән, аның башка юнәлешендә дә оксый башлыйсың. Шуңа күрә айрыга ярамай, беренче ратта мәсәлән, район башлыгы авыл хуҗалыгына карарга тиеш дигән, мәгариф кенә булга, төзелеш кенә булга тиеш дигән, әгәр дә мәдәниятка игътибар итмәйсә икән, бүген спортны икенче планга куя башлайсы икән, аның авыл хуҗалыгы да оксый башлый, төзелеше дә, башка өлкәләр дә ул таш савыт кебек инде. Бөтенесендә тигез генә бармасаң, синең нәтиҗәң булмый. Икенчедән, коллективны туплайсың, халыкны туплайсың. Ул спорттагы эмоцияләрне күреп торасыз бит, энергияләр, коллективлар туплана, эшчеләр туплана. Дөрестән дә без ел саен спартакиада, мәгариф хезмәткәрләре, медицина хезмәткәре, мәдәният хезмәткәрләре, үзебезнең администрация, аннан соң общ предприятие спартакиадалары, аннан соң җитәкчеләр арасындагы спартакиада, поземным видом, балетным видом, аннан соң бит инде балаларны кыйнды, менә бүгенге ярыш ул безнең хакимият башлыгы президентына үткәрелә торган көрәш ярышы. Тормыш бит ул үзе көрәш, гомер буе көрәш бит гомер. Шулай булгач, баланы без кечкенәдән инде көрәшкә өйрәтәбез икән, уларның характеры, алга таба максат кую, җиңелгә омтылу, ул зур тәрбия чарасы. Һәм икенчедән бит без чиста татар районы, без икмәкле район, икмәк үстерә торган район, без татарча көрәштән башка, татар көрәшеннән башка күз алмый торган район бу. Әлек тә бик күп шәхесләр биргән, көрәшчеләр биргән Актаныш район. Бу көндә дә безнең күп Россия чемпионнары, Казанга мастер спортлары бу көндә әйтергә кирәк. Көрәш буенча менә яшь кенә үсеп килүче поколение или мусаҗал турнирын карасаң да күп Актаныш егет көрәшә бу көндә. Менә сез бу көндә күрдегез. Әле тәгә атнада безнең бер егетебез Россия чемпионатында беренче урын алып кайтты, чемпион калды. Икенче урын алды Россия чемпионатында. Зур горурлык безнең өчен. Ал Актанышта да түгел. Куша алынан, берсе суксы алынан бүгін күнде. Әмінә Актаныштан инде Тағын өсіп келе еп еш болынлар. Шаңғы спартта. Қыш бойы шол ғымырыбыз әйтемі театр қарап, шаңғыда шоғып, спорт ярышларында, мәдениет шараларында өтедесек те дұрыска тұр келетін. Ау шол қадар халықтың бірсіне-бірсіне яқын айта, шол ақытта производство ішлерінде ұйыштырыр үшін зор әтеріш береді бейтер едім.
Әңгіл әфендіміне қарап тұрдық, сіз бөлетіледігіз, өзіңіздің күрәшшілерінің, еш күрәшшілерінің, балаларының, әмаларының, жеңгішілерінің көбісі ауыл мектеплерінен. Сіздің өзекте де мектеплер бар бейтей ме? Мұнда шұғылану үшін мүмкінліктер қаттин ашқан бейтінді. Қаттин ашқан. Әмелекін ауыл мектеп жігітлері шақты ұсталық көрсетіп күрәштілер, әм ең мүхімі мені нәрсе ашады, бір-бірсін сақлап күрәштілер. Бірісінің әне қолы ауыртып кетті, екіншісі күндәші жүгіріп келіп жетті. Ауланы тұтып атқан болса да жүгіріп келіп жетті, жанына тізіленді. Міне алшыннан да бұл тәрбиенің ең өтімді шараларының бірсі дірінді.
Дұрыстан да зор тәрбие шарасы да бит. Ол шул қадар терін шығарып, шул қадар спорт білен шығылан, ол бит спортта жеңген бейік зор қызмет сұрай тұрған енді. Әнда көлем болмаса, сен бір ақытта да спортта да енді олимпиада, фән олимпиадасында да сен бір ақытта да жеңуға еріше алмайсын. Ол зор қызмет, әм оның артында, жеңу артында зор қызмет ята деп айтар едім. Әм ол бейік зор тәрбиеуі шарады. Бар-бір енді ауылларда балалар алар, екінші рәк мұхитта өсе деп айтайын мен де. Тырыш балалар, үш үшлеп, пішен сау өскен балалар бетінде әлі қатты әйнісін уақыттарлар. Кем бар, алай болса да ауыл әлі ақтанышта ол традицияларын сақлай деп айтар едім мен. Малайын ол әр жерде де сәләтлі болып туа. Оған көрі, енді тренерлерінің уақытында ол балаларын көріп алу, һәм аларны тиешілі методика білен әзірлеуінен тұрап баланың жеңуге шығу. Шуға көрі де, енді спорт шараларында ол біздің әлі бейік зор балаларымызды әхләки яқтан да тәрбиеуи шара болып тұра. Шуға көрі ол көздіктен де біз мынау мәдениет шараларын, спорт шараларын бір уақытта да енді сүрілдірілге кеметірге тырышмайбыз.
Қақнашының өзінде шыннан да ғажайып дәрежеде өзгерісшілер. Мен өткен келгенге қарағанда да өзгерісшілер көбірек енді қадірейім. 2-3 жыл ішінде көп ме зор өзгерісшілер болған. Сіздің бейушілеріңізді қарадық. Бейу коллективлары, нәсіз айттығыз, қарағыз әлі 12 пар сәхнәлі бейлер. Шонды матур көлмәклер білен.
Ауылдан бейті ауыл.
Мене шоны айтмәкші болам. Сіз айттығыз ауылдан дейдіңіз. Ауылдан 12 пар бала табу үшін бейуші бала сүліктей гәуделі, түп түзінішке гәуделі. Малайлар да шонды бейушілер, қызлар да шонды матур бейушілер. Әм аларының бейулері де ғажайып дәрезеде профессионал юғарлыққа ие. Район үзәгінде шартлар тудырабыз дейсіз міне. Жаңа гимназияда түсіесіз, болғандарын ремонтлайсыз. Ауыл жерінде неше кеттіріп алып барыла ол іш. Әгер де ауыл мектеплеріне, ауылының әйтегенде мәдениет сарайларына иқтибар болмаса, ол биушілерде болмай, ол күрәшшілерде болмай. Шолай бетінде.
Әлбәттә, біріншіден бик зор рахмет республика жетекшісіне, мына социал программаларының болуы, проектларының болуы. Һәр бір районда тигез дәрежеде алып барға мүмкіндік бере шулы. Мектепләр ремонтлау программасы, балалар бақшалары, мәдениет йортлары салу ремонтлау программасы, аларның материал техник базасын болдыруға мүмкіндік бере. Екінші жақтан қарағанда біз бар-бір әдірек системаны да өзгерттік. Бары біз танышта қашандар 22 орта мектеп болса, бүгін бізде 6 орта мектеп бар, но олар база мектеплері бізнес. Жоғары квалификация оқытушыларын сақлап қалу, оларға нагрузка болсын үшін шул мақсаттан да іштедік біз. Шул уақытта енді айтуға керек, балалар арасында конкуренция болуға тиіш, шул күдіктен де біз ана шундай мектептер молдырға тырыштық. Бүтін мектепте де 22 мектепте де мәселен аяқтаныш сәнғат мектебінің филиалын жасап болмай. Мен айтып кеттім, 10 мектепте аяқтаныш сәнғат мектебінің ауылдарда бұның филиалы іштеп келе. 2 спорт мектебінің 6 мектепте бұның шулай филиалары іштеп келе. Неге біз ауылдағы баланы аяқтаныштықынан кемірек нашара шартларда яшатырға тиіш. Шул уақытта аяқтаныштағы болған кебек ауылларда да біз енді бұл сарайлары да бассейндарда жасай алмаймыз аңсы бұл мүмкінді. Но шул уақытта өзіміздің қолымыздан келген шақылы аяқтаныштағы болған потенциалны да қолланып ауыл балаларында біз бар яқлап та сәләтін ашырға һәм аны өстіруге тырысамыз.
Ол потенциал неше қолланылады?
Ол потенциал біріншіден элементар материал техник базаны біз болдырға тиеш. Чөнки алар барысы да мектепте. Директор жауапты мұның үшін. Директор біле қайсы баланың қайсы яққа сәләтлі екенін. Екіншіден шолық директорға ауыл басшылығына қоябыз. Табығыз тренерлер деп. Бүгін күнде енді біз өзімізден де жібереміз тренер. Но бәрібір мен айтар едім, ауыл басшылығының мектеп директорларының да рөлі бик зор. Егер де олар профессионал тренер таба екен, біз бюджеттен оларға финансау мәселесін хәл етеміз. Біздің бұл узарада келишинген сынын тараптан аларга жашоо шарттары тренерларга болдуруу, балдар менен шугулданууга шарттар тудуруу, биз өзүбүздөн турган аларга төлөөнү болдурабыз деген мына ушундай келишүү бар биз.
Сиз өзүңүздүн бийүү коллективи менен Казанга отчёт концерттары менен келесиз. Мен алардын караганым бар, һәм гажайып дәрежеде лаззат алып чыгып кетебез алардын сәнгать югарылыгынан. Сиздин балаларыгыз да, мектеп балалары да алардан ким иттирип бийими. Һәм шушы агыйдылны яш кадрлар менен тәэмин ту проблемасы шулай ук бардыр ишинде ул. Һәм моның өчен сиздин инде яш буын үзеннән үзе автомат рәвештә үсеп килә. Әмма ләкин аларга профессия бирергә кирәк. Менә бу профессияне бирү юнәлешендә сез үзегездә хореография училищесына берәр төрле уку йорты ачырга тиештермәгән.
Эшләп килә Алабуга безнең училищесенең мәдәният училищесенең филиалы. Бездә ачылган, анда балалар укый безнең, чөнки безнең Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбльдәге бийгән балаларыбыз анда бер вакытта укыйды. Агыйделдә дә бийләр. Һәм икенчедән, мин ишен Казанга алып барам балаларны. 2 елга бер мәртәбә, аны былтыр инде алып барамын, чөнки пандемия булды. Инде ул бала бер Казан сәхнәсенә баса икән, алар өчен стимул ул. Мин аларга нәрсә әйтәм? Әйбәт иде бейсе дигән мисен Казан концертына алып барам. Мин әйбәт иде җырлыйсы дигән мисен Казан концертына алып барам. Мәсәлән, Бергана районында да Йылдызлык фестивален 3 көн үтмәй торгандыр. Бездә ул 3 көн үтә. Беренче көн бөтен балалар бакчалары без карап чыгабыз. Икенче көнне 9 еллык мәктәпләрне карап чыгабыз. Өченче көнне райцентр һәм база мәктәпләренең балаларының чыгышын карап чыгабыз. Һәм әлбәттә алар бүләклибез. Шуңа күрә моннан без үзе күрәбез, кая безнең инде сәләтле балаларыбыз бар дип. Менә шуларны үстереп, аннан шуларны Казан сәхнәләренә алып чыгып, без аларның профессионалдыктан үсешен булдырабыз дип әйтер идем мин. Һәм әйткәнемчә, Роза Шәйхәйдәрова белән безнең мөнәсәбәтләр әйбәт, һәм шуның белән дә без киләчәктә Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбленә үзебезгә кадрлар әзерләү буенча туры килешүебез бар дип әйтәм.
Сез инде барыгыз да аңладыгыз. Актаныш районы хакимияте башлыгы Энгел Наваб улы Фаттах белән күңелләребезне борчыган бик күп сорауларга җавап эзләүгә багышланган бу әңгәмә офыкларның бүгенге чыгарылышы кысаларына һич кенә дә сыйып бетә алмый. Шуңа күрә без сөйләшүләребезне киләсе тапшыруларыбызда да дәвам иттерәбез. Ә бүгенгә менә шулар дип тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйб Гафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.